Elukultuur. Tervist, head Pereraadio kuulajad. Kuulema taas kordset Elukultuuri saadet. Oleme jõudnud selle saatesarjaga eelviimasesse saatesse. Alates möödunud aasta septembrikuust oleme väga erinevate inimestega rääkinud abordi temaatikast. Teemal õigus elule, õigus valikule, need on need kaks erinevat vastaspoolt olnud üleval, mis on meil käsitluse all olnud. Tänases saates vaatame tagasi käesoleva 2009. aasta erinevatesse saadetesse. Toon teieni killukesi nendelt inimestelt ja nendest intervjuudest, kes on siis kujunenud meie saate ja selle saate teema omamoodi arvamusliidriteks. Selle saatesarja esimese poole üheks läbivaks ja peamiseks teemaks oli kolme organisatsiooni tehtud pöördumine Eesti õiguskantsleri poole, küsides, kas abordi riiklik rahastamine ei ole mitte vastuolus põhiseadusega. Aasta alguses rääkisimegi siis juba sellest, mis moodi need erinevad osapooled, kes selle pöördumise esitasid, suhtusid õiguskantsleri saabunud vastusesse. Teadolevalt ütles siis õiguskantsler lõpuks, et mingisugust põhiseaduse riivet tema ei näe. Ning tänane esimene meenutus tuleb Eesti Lastevanemate Liidu esindajalt proua Liisa Pakostalt, kellelt kõigepealt uurisin, kuidas tema suhtus üldse sellesse pikka diskussiooni, mis ka Eesti meedia kaudu terve rahvani eelmise aasta lõpupoole jõudis.
Kahetsusväärne lugu selle asjaga on selles, et mina ei näe täna Eesti ühiskonna valmisolekut sellel teemal arutleda või sellel teemal rahulikult arutleda, et niipea kui keegi hakkab kas või natukene selles teemas midagi arvama, siis tembeldatakse ta kohe padukatoliiklaseks või usuhulluks ja just kui nagu see teema on tabu teema, millel üldse mitte midagi rääkida ei tohi, et see oli kõige kurvem tulemus sellele konkreetsele avaldusele või sellele konkreetsele arutelule. Nüüd, miks me ei võiks sellele arutleda? Et küsimus on minu arust siiski piisavalt oluline selleks, et kui me oleme valmis ühiskonnas arutama paljude teiste asjade üle, siis miks me ei tohiks nagu arutada selle küsimuse üle või miks peaks arvama, et kui keegi arvab, et abort ei ole väga loomulik valik, et miks ta peaks siis kohe olema ilmtingimata samaaegselt padukatoliiklane, et ka see tundub mulle kahetsusväärne, et tegemist on minu arust igat inimest, absoluutselt igat inimest puudutava otsusega, sest ma veel kord rõhutaksin, et meie kõik oleme siin täna olemas, sellepärast, et meid ei ole abordi teel kõrvaldatud. Teine teema, mis silmsiks tuli, oli selline sõnakasutuse valulikus või erilusus, et me ju siin praegu teiega räägime nagu ka abordist. Me ei räägi loote mõrvast või me ei räägi veel sündimata inimese jõhkrast tapmisest. Et see terminitega mängimine, noh, püüdes ühtepidi seda siis pehmendada või mitte pehmendada, noh, see jääb nüüd niisuguste kultuuriuurijate pärusmaaks, aga miski pärast jäi see ka silma selles diskussioonis, et terminitega ollakse juba ka väga valulikud. Et ma ei saa päris täpselt aru, et kus see valulikus nagu tuleb või kelle huve riivatakse, kellele haiget tehakse juhul, kui püüda nendest asjadest arutleda või kui püüda mõelda, kas tingimata peab kasutama seda ühte sõna või võib kasutada ka äkki mõnda muud sõna, et mis võiks ju olla sama täpselt iseloomustav. Nüüd kolmas asi, mis silma jäi, oli siis tegelikult natukene muret tekitav niisugune üldine tendents, et meil rõhutatakse väga palju sellele, just kui seksuaalkasvatuse eesmärk oleks õpetada inimest soovimatust rasedusest hoiduda. Ja tegelikult kui vaadata neid koolide õppeprogramme või ka neid seksuaalkasvatuse lehekülgi, siis kaunis raske on üles leida kuskiltki pealkirja, kuidas saada last. Me leiame väga palju teemakäsitlusi, kuidas last mitte saada. Aga sellist suurt nõuandvat, toetavat teemakäsitlust, et kuidas jätkata elu, et see on nagu hoopis varju jäänud, et on, ma ei tea, kas see tuleneb siis tõesti ravimimüüjate reklaamikampaaniatest või millest iganes, aga me ei leia sellist jõulist nagu elutervet lähenemist, küll aga me leiame jõulisi õpetusi selle kohta, et kuidas mitte mingil juhul siis seda last saada või kuidas hoiduda lapse saamisest. Ja viimaseks ma võibolla tooks välja siis sellise erisuse, et ütleme see majanduslike argumentide mängutoomine oli minu arust äärmiselt nagu kahetsusväärselt nigelal tasemel. Et naisterahvad teavad seda päris hästi, et kui minna apteegist ostma rasestumisvastaseid vahendeid, siis see rahasumma, mis nende eest tuleb välja käia, on kaunis märkimisväärne. Nüüd viidata siis sellele või viia diskussioon sellele, et kui me maksumaksja raha eest enam ei toetaks aborte, et siis just kui saabuks tohutu õnnetus meie õuele, sest majanduslikult vähem kindlustatud naisi riivaks väga olulisel määral. Antke andeks, majanduslikult vähekindlustatud naisi võibolla riivab see, et nad ei saa rasestumisvastaseid vahendeid osta maksumaksja kulul. Et kui me tahaksime sellele teemale nagu tähelepanu pöörata, me peaks ka hoopis teisest otsast alustama, kui nüüd minu arutelu liiga pikaks praegu läks, aga need olid võibolla niisugused esimesed valupunktid, mis silma jäid.
Nii ja siis tuli õiguskantsleri vastus ja see vist ei teinud rõõmsaks ühtegi seda osapoolt.
Siin läks ja lihtsalt väga lihtsal moel nagu sassi see, et tegelikult see avaldus oli ju suunatud ühele väikesele küsimusele. Ja ma tõesti julgen öelda, et see küsimus on väike. Ja nimelt sellele, et kas valikabortide rahastamine maksumaksja raha eest on põhiseadusega kooskõlas. Vastus keskendus sellele, et kas abort ise on põhiseadusega kooskõlas. Ma siiski rõhutaks, et need on kaks erinevat küsimust. Ja seetõttu nüüd siin nüanssidesse langemata me tõesti ei ole selle vastusega rahul, kuna ta ei vastanud esitatud küsimusele. Ma tooks sellise paralleeli, et alates sellest aastast ei hüvita riik ju hamba ravi mitte ühelgi moel. Ehk maksumaks ja raha eest hamba ravi ei hüvitata. Siin me ei tõstata küsimust, kas hamba ravi on või kas need inimesed, kes räägiks sellest, näiteks hambaarstid, kui nad räägivad sellest, et riigi poolt hambaravi toetamine või mitte toetamine, et kas me siis räägime hambaravi keelatusest või hambaravi lubatusest, et me ei räägi ju sellest, me räägime väga konkreetsest asjast, et kas maksumaks ja raha eest hambaravi teenuse hüvitamine on mõistlik või mitte. Nüüd abordi puhul just kui nagu see diskussioon, ei ole võimalik, et kohe lähed, tegi kerki peale see abordi vastas, et tegid seda, noh, abordi pooldajad tegid toda. Et miks me ikkagi ei suuda nagu normaalselt arutleda nendes küsimustes ilma, et kuidagi väga äärmustesse see asi esile kutsuda. Loomulikult elu ja surm ongi ühe asja kaks äärmust, aga me peame suutma siiski ka vahepealsetest asjadest, mis selle elu ja surma vahepeale jääb nagu diskuteerida või arutleda. Ja teine asi, mis võibolla ka filosoofilisema poole pealt nagu kurvaks teeb, on valikabordi käsitlemine pelgalt siis meditsiinilise teenusena ilma, et sellega siis kaasneks mingisuguseid muid kaasnähte. Et siin vaidlus selle üle, millal algab inimene, võiks minu arust Eesti riik selle aruteluga edasi minna, et me tõenäoliselt lõpetame selle koha peal, kus on väga palju erinevaid arusaami selle kohta, millal algab inimene, aga selle üle võiks siiski arutleda.
Õiguskantslerile saadetud taotluse teiseks osapooleks oli IRL-i noorteorganisatsiooni juht ning Põlva maavanem Priit Sibul. Tema kommentaar õiguskantsleri vastusele oli järgmine.
selles mõttes on keeruline, et mul seda kuidagi kommenteerida, et ma esitski ei ole juristega, ütleme, tavakodanikuna ja selle teemaga tegelnuna on seal on nagu päris mitmeid asju, mis nagu panevad kõhklema või küsima, et noh, rääkimata sellest Postimehe artiklist, kus õiguskantsleri juures töötav Mari Amos võrdleb loodet vähkkasvajaga ja ja kõike muud sellist, et selles kontekstis tundub see, noh, oleks just kui eeldanud, et seal nagu on vähe tõsisem ja juriidiliselt nagu jäädakse nagu õiguslikule, aga mulle tundub, et ka seal nagu püütakse kuidagi kohatuid ja küllalt arusaamatuid võrdlusi tuua. Või ka see, kus meditsiini õiguse või terminoloogia valdkonnas püütakse embrüot ja loodet lahku lüüa, mis võib-olla isegi terminoloogias mingil määral võiks, või noh, seal vahe on, aga sisulises mõttes, kui me räägime abordist, siis on küll keeruline seal vahet teha, et kas väike laps on inimene või ole, et ma arvan, selles küsimuses ei ole kunagi nagu kellegil küsimus tekkinud, et see on nagu lihtsalt terminitega mängimine, noh, natukene kurvastav, et Ja noh, kui seda analüüsil vaadata, siis hästi palju kuidagi tuginetakse ikkagi seal samal teise poole argumentatsioonil, et just kui ei saagi aru selle juriidilise analüüsi sisust, et minu otsus on väga palju tuginetud lihtsalt teise poole seisukohtadel, mida sotsiaalminister oma mitmes kirjas viitab, millele pärast tugineb siis õiguskantsler oma seisukohtades. Ja noh, need konkreetsed küsimused ja probleemi püstitused, mis olid meie avalduses, on jäetud nagu suurel või vähemal määral nagu kommenteerimata.
Kas te mingil määral näete siin ka võimalik olevat, et siin oli ka nii-öelda mingisugune poliitiline mõjutus taga või no vähemalt põhjus või motivatsioon see, et kui nüüd õiguskantsler oleks tõepoolest öelnud, et jah, see rahastamine on õigusseaduse vastane või põhiseaduse vastane, et noh, kujutage ette, millise laviini see tegelikult oleks ju endaga nüüd kaasa toonud, et ta tegelikult omamoodi ennetas siis teadlikult võib-olla seda, et ühiskond ei ole veel valmis sellise teemaga siis sellisel moel tegelema.
Ma ei tahaks spekuleerida, et miks sellistele seisukohtadele jõuti, eks, aga noh, küsitav see on tõesti, aga ma pigem ei spekuleeriks nendel teemadel, et miks või kuidas see sinna on jõutud.
Aga poliitilise poole pealt veel küsim, mis te arvate, kas teie partei või üldse mõni Eesti erakond, et kas võiks arvata ja loota, et mingil hetkel ka üks nüüd poliitiline jõud aborditeema nii tõsiselt enda teemaks võtaks ja selle eesse isaks asuks?
No ma tahaks loota ja ma omalt poolt olen ka selleks nagu tundub, et üsna palju kaasa aidanud, et ma kavatsen seda edasi teha. Aga see ei sõltu ainult minust, kuigi nii palju kui sõltub, siis ma kindlasti kavatsen seda teha.
Õiguskantslerile saadetud pöördumise peaalgatajateks olid Elukultuuri Instituudi inimesed. Ning nemad, täpsemalt antud vestluses Toomas ja Varro Vooglaid, olid õiguskantsleri vastuses õige pettunud.
Üldiselt küll ja meile oli see suur pettumus, et õiguskantsler meie arvates suhtus sellesse probleemi üsna formaalselt. Ja me ise olime seisukohal, et kuni ta menetleb seda küsimust, seni me ei tahtnud nagu suurt sõna võtta, eeldades, et põhjalikum küsimuse käsitlus siis saaks lähtuda tema enda otsustusest ja nendest argumentidest, mis ta toob, kas siis meie poolt esitatud probleemi poolt või vastu. Probleem siis tuletan meelde seisnes selles, et meie arvates oli valikabortide riiklik rahastamine vastuolus põhiseaduse paragrafi 16, mis käsitleb õigust elule, ning samuti võrdse kohtlemise põhimõttega, mis tuleneb paragrafist 12. Nüüd aga juhtus niimoodi, et kuna ajakirjandus sellekis õiguskantsleri esialgne pöördumine teabinõudega sotsiaalministeeriumi poolne, sellest vallandus põhjalik arutelu ja nüüd, kui meie soovisime õiguskantsleri otsuse järel kommenteerida seda otsust, siis ajakiri Postimees keeldus seda otsust üldse avaldamast, kuna pidas asja käsitlemist lõpetatuks. Et sellega seos võib öelda küll, et meie jaoks oli see protsess suhteliselt selline pettumus. Eelkõige just käsitluse formaalsuse tõttu ja teiselt poolt selle tõttu, et meile tegelikult ei antud võimalust ka kommenteerida seda otsust.
Liisa Pakosta varem ütles, et nemad ei jäänud vastusega ka selles mõttes rahule, et ei vastatud päris sellele, mida küsiti. Et küsimus oli, eks ole just see rahastamise teemal, aga et vastus haaras nagu liiga laia haardeliselt asja.
No ma ütleksin esiteks veel selgemalt, et mitte ei vastatud nagu päris sellele, vaid tegelikult sisuliselt üldse ei vastatud. Vastati küll küsimusele, aga nendele argumentidele, mida siis esitati, nendele tähelepanu ei pööratud ja neid tegelikult ei arvestatud, nendele ei vastatud. Miks ma niimoodi ütlen? Sellepärast, et see avaldus, mis õiguskantslerile sai esitatud, põhines oma keskses osas 2002. aastal Allar Jõksi poolt õiguskantslerina võetud seisukohtadel. Nimelt toona kirjutas õiguskantsler, et põhimõtteliselt on abort ehk sündimata inimese tapmine põhiseadusega vastuolus. See tõttu, et paragrafist 16 tulenev õigus elu laieneb kui sündimata inimestele. Jõks ainult ütles, et riik ei jõusta seda keeldu, sündimata inimese tapmise keeldu, mitte karistusähvarduse kehtestamisega, vaid siis kohustusliku nõustamissüsteemi sisse seadmisega, mille otsustarve on veenda naisi abortidest loobuma. Need olid meie kesksed argumentid. Me küsisime õiguskantsler Tederilt, et kuidas on võimalik, et Vabariigi valitsus kehtestab korra, et riik toetab sündimata inimeste tapmist rahaliselt, kui õiguskantsler on juba eelnevalt öelnud, et põhimõtteliselt on abort keelatud ning et riigil on põhiseaduslik kohustus esiteks mitte sekkuda sündimata inimeste õigusesse elule ja teiseks kaitsta seda õigust. Kuidas on võimalik, et kui riigil on ühes küljest kohustus kaitsta sündimata inimeste õigust elule, siis teises küljest ta rahastab nende samade inimeste tapmist. Ja nendele argumentidele õiguskantsler absoluutselt mitte mingisugust tähelepanu ei pööranud. Nii et nüüd ongi tekinud selline kentsakas olukord, kus ühes küljest õiguskantsler kirjutab meile, et menetlus on lõpetatud, teises küljest ta ei olegi sisuliselt argumentidele vastanud.
Möödunud aasta teise poolde jäänud ühiskondlikus diskussioonis osales ühe arvamusartikliga ka katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan. Käisin ka tema juures jutul ning püüdsin siis üldse selle aasta jaanuaris-veebruaris kuulda just, mida kirikujuhid sellest teemast arvavad. Viidates tagasi Philippe Jourdani arvamusloole ajalehes küsisin tema käest, et kas tema suhtumine nüüd elupühadusse ja aborti tuleneb peaasjalikult sellest, et ta on kristlane ja vaimulik, või näeb ta selles siiski peaasjalikult just nimelt teaduslikku alust?
Ma arvan, et mõlemad. Selge on see, et kui ma usun, et inimene on Jumala laps, Jumala poeg, siis on veel üks kõrgem motivatsioon, mis teeb tõesti, mis kuidagi nagu kinnitab veel need vendumusi. Aga see, mida ma tahtsin öelda, on see, et see järeldus, millele jõuavad kristlased, see on ka selline järelus, mida saavad teha kõik inimesed, piisab selleks kasutada oma mõistust ja tõsiselt mõelda, aga mida meie teeme, kui meie hakkame manipuleerima niimoodi. Ja see, et tehniliselt on võimalik midagi teha, ei tähenda, et see on eetiline. Ja seetõttu meie ei saanud lehtuda sellest, mida mõned, mitte kõik, aga mõned teadlased ütlevad. Sest seal on inimloote identiteet või kaitsmine ei ole ainult teaduse objekt või teaduse küsimus, vaid see on iga kodaniku küsimus. Ja seetõttu ma ütleksin, et muidugi ma olen kristlane, sest ma olen inimene. Kui ma ei oleks inimene, ma ei oleks ka kristlane. Seetõttu need... Nad ei ole nagu kaks erinevat lähenemist, vaid lihtsalt see kristlik lähenemine on inimlik ja minu meelest on see reaalselt inimlik lähenemine. Ja nii kui inimene, kes ei usu, kes ei ole kristlane ja ma ütlen seda väga hästi, aga ikkagi ta mõtleb aga see, kes on inimene ja mida meie saame teha inimesega. Aga kindlasti meie vajame, et palju rohkem inimesi võtaksid sõna nendel teemadel. Teadlasi ka, sest muidugi neil on palju öelda, aga mitte ainult nemad saavad sõna võtta sel teemal, sest nagu ma ütlesin, inimsus ei ole ainult mingi teaduslik definitsioon, vaid see on reaalsus.
Millest... Aga tundub, et paljud teadlased ei taha sellel teemal sõna võtta. See on keeruline teema.
See on küll keeruline teema, aga teises küljes ma olen ka lugenud raamatuid ja näiteks Ameerikas on päris palju on juba sõna võtnud. Mulle tundub, et Euroopas valitseb rohkem selline väga väikne konsensus või mitte konsensus, aga vähemalt, et teadlased võibolla ei võta sõna nii julgelt, aga siiski mõned teevad seda ja sellised inimesed nagu näiteks vähemalt üks prantslane, see professor Lejeune, kes kunagi nagu leiutas või avastas trisoomia põhjused, väga tuntud siis geneetika spetsialist on kuni surmani, ta on rääkinud ja väga julgelt aborti kohta ja seda nabet on kindlasti sellised inimesi peaks olema kindlasti rohkem ja ma arvan, et see on väga tehtis, et muidugi see on tehtis, et kiriku juhid räägiksid, aga see on ka väga tehtis, et mitte ainult kiriku juhid, mitte ainult vanulikud, vaid ka palju teisi inimesi erinevates valdkondades meie ühiskonnas rohutakse seda, et on tehtis, et meie oskaksime parimini kaitsta inimelu. See tänab muidugi seda, et meie leiaksime võibolla rohkem vahendeid selleks, et toetada neid emasid, kellel on raskusi. Küsimus peaks olema mitte, kui palju raha te annate mulle selleks, et ma teeksin abortid, vaid kui palju raha te mulle annate selleks, et ma ei teeks abort.
Erakesin ka Toompeal, aga mitte seda puhku siis poliitikute juures, vaid Nelipühi kiriku keskuses, mis asub Toompea ääres, ja rääkisin seal see piiskopi Ago Lilleoruga. Uurisin tema käest, milline peaks olema kristlaste ja kirikute reaktsioon nendesse sotsiaalsetesse probleemidesse, kuidas moodi peaksime oma hääle kuuldavaks tegema.
Enne kui me räägime mõjutamisest, ma usun, et on oluline see, et on inimesi, kes ka võrdväärselt spetsialistidega, kes ühel või teisel teemal on nagu kogu elu tegelenud, õppinud ja praktika on selja taga, et ka koguduste juures sarnased spetsialistid nagu oleksid valmis ka nagu koguduse nimel või ütleme siis ka kristlaskonna nimel astuma välja ja seisukohti välja ütlema. Eks paljud inimesed ka kogudustest lihtliikmetena tunnetavad just, et ah, mis mina ja minu kompetents ja seda ju polegi, kuidas ma veel lähen kuhugile midagi ütlema. Et eks ka selliste väga spetsiifiliste, eetilist, moraalsete küsimustega ja muidugi ka meditsiiniliste küsimustega tegelemine antud juhul, kui me räägime abordist, seal on nii palju erinevaid valdkondi, ja kõike seda endale selgeks teha ja nagu diskussioonis võrdväärse partnerina nagu sõna sekka öelda, see nõuab nagu tõsisemalt ettevalmistust. Ja selles suhtes, kui me kogudustena ja kristlaskonnana tervikuna saame panustada ka mõne inimesele, kes nagu on ettevalmistatud siis ja nagu läheb ka sellist suuremat inimulka kirikute koguduste näol nagu esindama ja selles suhtes ka Eesti kirikute nõukogu juures on olnud eluväärtuste selline töörühm ja sellegi kaudu meie EKN-i liikmeskirikud on nagu püüdnud oma väikest panust siis ka anda selle töö edenemisesse. Kui viljakas ja kui edukas see on olnud, seda oskavad võibolla ka rohkem öelda inimesed, kes ise on nende asjade juures olnud, aga tagasi sidena küll olen nagu aru saanud, et ka see on olnud üks nagu selline võimalus, kus vähemalt on tegeletud teemaga ja just nimelt ka ikkagi selles valguses, et abort ei ole kindlasti pere nii-öelda siis laste arvu reguleerimise vahend.
Mis arvad, on sul ka pastorina mingisugune oma ühiskondlik siis tunnetus nüüd tekinud, et miks on need arvud nii koledud? Milles see probleemi iva nagu on?
Kui me ka vaatame ühiskonnas laiemalt ringi, siis ma ei usu, et on inimest, kes ütleks, et me ei väärtustaks elu. Me kõik väärtustame elu. Isegi on ju algatatud sellised projekte, kus on nõustamistelefonid, inimeste abistamiseks, nõustamiseks, et enne kui nad nii öelda ka otsustavad näiteks elust lahkuda, et nad saaksid veel kellegiga rääkida, eks ole, et me kõik saame aru, et inimelu on väärtuslik. Ja seda me siis ütleme just nende inimeste puhul, kes juba on sündinud sellesse maailma. Nüüd inimene, kes veel ei ole sündinud, aga ta on ema ihus, ma usun, see dilemma nagu paljuski käibki selle ümber ikkagi, et kust maalt siis inimene on inimene. Meie probleem on, et me väärtustame elu pärast sündi, aga me ei väärtusta elu enne sündi. Ja kõik need sellised vabandused ka, mis puudutavad näiteks, et ema tervis või mingisugused muud sellised meditsiinilised põhjused aborti tegemiseks, on kaduv väike osa nendest abortidest, kus tegelikult seda tehakse teadliku valikuna ilma meditsiiniliste selliste vastunäidustusteta. Nii et selles plaanis ma näen just, et siiski on oluline viia ka see teadmine nende emadeni, kes kannavad last, ükskõik millises staadiumis see loodega ei oleks, et see teadmine emadeni, et see laps, keda kannavad, on inimene. Ta on samasugune inimene, nagu inimene, kes jalutab mööda tänavat. Politsei tuleb kohe kohale, kui keegi talle kallale läheb, teda tappa, üritab. Aga me ei tee midagi ja isegi lausa soodustame seda, et meil on olemas asutused, kuhu võib minna selleks, et veel sündimata elu tappa. Ma nimetan seda just nimelt nõnda, sest et see on seda. See ei ole midagi muud. Ja selles plaanis ma usun, et siin on meil väga palju tööd ära teha. Küll olen ka väga seda meelt, et see ei ole ainult niisugune õiguslik küsimus või juriidiline küsimus, sest et abordi ka pooldajad oma põhiargumendina väidavad siis ainult ühte asja. Et naisel peab olema vaba valik. Tegelikult abort või ütleme siis ka see laps, kes on siis oma elu alguse saanud soovimatalt ja minnakse teda hävitama, tapma, see on ka ühe valiku tulemusena juba tekinud see laps. Et võib-olla siis sellisel juhul ka need valikud nagu tuleks tugevamalt ja üldisemalt üle mõelda. Ja muidugi, mis on teine tõsine probleem selle juures, et ükski naine ei jää rasedaks üksinda iseenesest. Seal on teine pool. Seal on mees. Ja tõenäoliselt ka liigselt palju on tähelepanu ja rõhuasetust ainult naise õlgadele pandud ja mehe panus ja roll selle kõige juures on kuidagi alaväärtustatud. Nii et mees poeb vaikselt kuhugi nurga taha peitu pärast seda, kui ta on oma teo ära teinud ja tema ei tea midagi ja pigem siis ka vahest sunnib tõsiselt minema naist seda last hävitama. Nii et siin on terve rida kompleksseid küsimusi ja probleeme, mis ma näen just, et ka on enne kõike sellised moraalsed probleemid. Nii et need õiguslikud küsimused on osa sellest kõigest, aga ma julgen ka ütelda, et ka kiriku perspektiivist, pühakirja perspektiivist, Jumala perspektiivist kindlasti need ei ole mitte kõige esimesed nii-öelda lähtekohad, millest me alustama peaksime. Siin on hoopis teised lähtekohad.
Jätkasime seda vestlust, mida kirikud peaksid tegema antud küsimuses, ka Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holmaniga. Küsisin otse, mis tema arvab, kas kirikud peaksid olema antud teemas häälekamad ja selgesõnalisemad.
Ma arvan, et ühest küljest me peaksime olema häälekamad selles mõttes, et me ütleme seisukoha välja, mis siis ei tähenda mitte seda, et me oleme nagu mingi huvigrupp, kes nagu ütleb, mida me arvame. Selles mõttes me püüame väljendada oma arvamusega siis Jumala tahet selle elupühaduse küsimuses. Teisest küljest ma tean, et kuna meie ühiskond Eestimaal, me võiksime ütelda, et me kuigi meil on väga palju kirikuid, meil on pühakiri on erinevates versioonides emakeeles meie käes. Me oleme ikkagi üsna sekulariseerunud maa ja selles mõttes iga katse Jumala tahet kinnitada ja väljendada siin ka ütleme kiriku poolt öeldud seisukoha võtuna, see tekitab teatud trotsi või sellist negatiivset vastuga ja ühiskonna poolt. Ja selles mõttes minu seisukoht isiklikult on, et selle vastuse nagu teine pool on, et me peame seda tegema targalt, põhjalikult, läbi arutletult ja kaalutletult. Aga samas jään seisukoha juurde, et kirik peab oma seisukoha selles küsimuses ka välja ütlema.
Kuidas sa hindaksid ka sinu nüüd pastori kogemusest ja vaatest nagu ühiskonnale, et miks see on niimoodi, et räägi kellega tahes, kõik armastavad lapsi, selles ei ole, eks ole justkui küsimus. Ja ometigi on see statistika nagu karjuv, et noh, mis on ühiskonna viinud nii kaugele, et need arvud on sellised?
No me ei saa unustada seda, et me oleme tarbija ühiskond ja me tahame kõike seda, mis pakub meile heaolu ja naudingut, see, mis paneb meid hästi tundma, annab sellise mõnuse ja toreda emotsiooni, see on see, mida hinnatakse, see on see, mida väärtustatakse. Ja muidugi, kui nüüd küsimus on selles, et sünnitada laps ilmale, see nõuab aega, see nõuab enese ohverdust, see nõuab teatud ambitsioonidest ja plaanidest loobumist ja ma arvan, et see on nagu see raskuskoht, mis on pannud inimesed nagu selle kurva valiku, et mul ei ole raha. Teine kord võib-olla sellised ülisuured ootused, et noh, kui siin oleme oma peres arutanud, et kui arvatakse sellise statistika põhjal, et ühe lapse kasvatamine läheb seal kusagil 1 000 000 krooni maksma ja kui ma oleksin selle peale mõtelnud 15,5 aastat tagasi, siis ma mõtlen, et ei tea, mis oleks olnud nagu minu isiklik valik. Ja teisest küljest ma tean, et sellised numbrid kohutavad võib-olla ka noored pered ära, aga samas me teame, et on võimalik ju ka odavamalt läbi saada, kui me oleme kokkuhoidlikud ja samas kui ma arvan, et see probleemi teravik võib-olla ongi just selles, et me peame olema tegijad, kui sa oled mitme lapsega pereema kodus, noh, sa oled jäänud kõikidest rongidest selles mõttes maha, et haridus on jäänud pooleli ja karjäär on jäänud pooleli ja teatud mõttes võib-olla seda ei väärtustata enam meie ühiskonnas, et üks selline huvitav tähelepanek lihtsalt, et kui sul on lapsi seal rohkem kui Eesti keskmises peres, et noh, siis mõeldakse, et ei tea, milles nagu probleem on. Ma arvan, et see võib olla nagu üks selline probleemistiku nagu teravik, et ei ole seal finantse, ei ole võimalus, aga võib-olla kõige suurem takistus on just see tahte küsimus. Et tahetakse naudinguid, aga see vastutus, mis selle naudinguga kaasneb, sellest tahetakse loobuda ja siis minnakse nagu kergema vastupanu teed. Kui nüüd vaadelda asja ühiskonna poole pealt, või ütleme riigi poole pealt, siis me oleme Eesti, ütleme siis Eesti rahvana, selles iibe küsimuses me oleme ikkagi, ma ei tahaks ütelda, et katastrofaalses olukorras, aga kusagil seal ääre peal, sest ühest küljest see, mida me meedias näeme, kuuleme, siin aastate pärast võib tekida probleeme ja maksumaksjatega, et kas neid üldse enam on või palju neid on, kes maksumaksavad, aga teisest küljest on see, et kui me riigina sisuliselt hävitame neid elusi, siis meil ei ole mõtet rääkida selle tulemusest, mida me ise külvanud oleme. Ja see on see, mille koha pealt tuleb nagu seisukohad väga läbi vaadata, läbi kaaluda, sest ühest küljest me ei saa saagida seda oksa, mille peal me ise istume ja pärast ütelda, et oh, näed, et oks murdus katki või näed, ei kanna meid. Nii et siin tuleb üks põhjalik reform teha.
Eesti kõige suurem kirik on Eesti evangeelne luterlik kirik. Teatud mõttes võiks siis öelda, et ka nende hääl omab kõige suuremat potentsiaali ühiskonnas midagi muuta. Rääkisin ka peapiiskop Andres Põderiga. Esitasin talle kõigepealt väite, et see varemalt ühiskonnas üleval olnud diskussioon tegelikult niivõrd palju ei keskendunudki mitte aborditemaatikale kui eetilisele probleemile, vaid käsitles seda siiski just materialistlikust vaatenurgast. Kas lapse saamiseks on perekondadel piisavalt raha ja nii edasi?
No küllab ta nii on, et öeldakse ikka, et oma särk on kõige lähem ja väärtused on tõepoolest selline sügav vaimne teema, filosoofiline teema ka, aga inimene, kes peab vaatama oma rahakotti ja toimetama oma elus teatud toiminguid, siis tema jaoks on just eriti aktuaalsed need seaduse punktid, need võib-olla ka rahalised väljaminekud, mis tema elu igapäevaselt mõjutavad. Ja selle tõttu tõenäoliselt see aborditemaatika väärtuste taustal on tõusnud võib-olla teenimatult esikohale. Ja ma ei julgeks öelda, et inimesed üldse väärtustest ei hooli ja väärtust üle ei mõtle, aga tõsi ta on, et suhtumine kipub olema seda pidi, et lahendame need esmased kiired küsimused, toit riie peavari, seaduse, arstiabi, perekonna suurus, lahendame need kiired ajalikud probleemid ära, siis räägime väärtustest, kuigi võiks ju olla vastupidi.
Kuidas moodi luterlik kirik on oma seisukoha võtnud, kas teil on ametlik seisukoht abordi küsimuses?
No, niivõrd kuivõrd luterlik kirik üldse sellist unifitseeritud seisukohta öelda saab, meil on siiski selline üldine preesterlus, kaunis maksev ja igal ühel õigus ise pühakirja lugeda ja ka oma südame tunnistuse järele otsustada, aga tõepoolest meie kirik konsistooriumi näol on võtnud siin vastu juba küll 2005 dokumendi kiriku sotsiaalne sõnum ja siin teise peatüki all perepoliitika punkt 5 on siis öeldud niimoodi pereplaneerimine algab teadliku ja vastutustundliku isiksuse kasvatamisest. Seksuaalõpetusele peab eelnema õpetuselu pühadusest, armastusest, usaldusest, truudusest ja vastutusest, millele rajanevad inimlikud suhted. Abielueelne teavitamine peab aitama langetada õigeid otsuseid partneri valikul. Iga lapse sünd peab olema oodatud, on vaja luua tingimused, et laps võiks sündida vaimselt ja füüsiliselt tervena. Abort, sulgudes välja arvatud meditsiinilistel näidustustel, on tapmine, seega lubamatu ja tuleb keelustada. Siis selline formuleeritud sõnastus.
Suhteliselt konkreetselt ka lausa see sõna tapmine on siin ära väljendatud. Kuidas, mis te arvate, kuidas see koguduse liikmete poolt on nagu vastuvõetud või hinnatud?
Ega sellist sotsioloogilist uurimust keegi teinud ei ole. Ja selle tõttu on ilmselt seda ka raske öelda, kuigi ju kõik risti inimesed, koguduse liikmed, vähemalt leeri ajal on õppinud katekismust ja teavad 10 käsku, et sa ei tohi tappa. Ja küsimus siis selles, et kas inimelu ennem tema sellist füüsilist sündimist, kas ta ema ihus on, elu või ei ole. No ma arvan, et enamikule on see siiski tänapäeval juba teadustatud probleem ja valikute vahele, et on elu või ei ole elu, ma kaldun arvama, et kristlased, kirikuliikmed peaksid siiski omama hoiakut, et ka loode on elu ja on inimelu. Et muidugi juba see sõna sündimine teatud mõttes raskendab seda mõistmist, et kui öeldakse, et millal sa sündisid, et inimene sünnib sel ajal, siis loomulikult tekib ju küsimus, et kas teda ennem ei olnud ja kui teda ennem inimesena ei olnud, et siis see käsk ei laiene võib-olla sellel ajale. Nii et teatud mõistmisraskusi siin võib esineda, aga jah, arvestades sellist siiski tänapäevast üld infolevi selle probleemi olemuse kohta, ma arvan, et inimesed on seda teadustanud.
Keskendudes just nimelt eetilistele küsimustele, rääkisime pikemalt Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste Eesti Liidu presidendi ning Tartu Saalemi koguduse pastori ja ka eetika õppejõu Meego Remmeliga.
Kas ja kui palju oled sa just näinud nüüd näiteks meedikute seas või tudengite seas teemat, et kas abordi teema, mida arvatavasti ju peamiselt vaadatakse ka kui meditsiinilise probleemina või lahendusena. Kui palju seal arutletakse nüüd selle üle, et kas see on eetiline või ebaeetiline? Et kas meedik, tulevane meedik saab teha siin üldse valikud? Tähendab, on siin nagu võimalik temal teha otsus, et mina hoidun nüüd sellest asjast kõrvale, kuna minu jaoks on ebaeetiline.
Ja loomulikult, noh, noor tudeng, tema tegelikult tal puudub elukogemus ja töökogemus ja ka niisugune sotsiaalne norm või harjumus, kuidas asju Eestis tehakse. Tema vaatab lihtsalt puhtalt lehelt, loeb raamatuid, artikleid, internetti ja siis tuleb välja mingisuguste mõtteavaldustega sellega seoses. Sageli sõltub see ka millises keskkonnas või millises võrgustikus ta ise suhtleb. Aga ma olen näinud kaldumist vähemalt meditsiini tudengite puhul ikkagi pigem elu säilitamisele, elu kaitsmisele, elu pühaduse jaatamisele ja ma arvan, et see on üsna iseloomulik inimestele, kes meditsiini üldse lähevad õppima. Noh, kõige enam on selles suunas kindla seisukohaga ämmaemandad, kelle elukutse loomuses on see, et tuleb aidata lapsi elule ja ka ämmaemandate liit kaas arvutud, noh, tegev ämmaemandad on väga tugevalt selles suunas, aga nagu ma ütlesin, et nad näevad ka selgelt, et see ei ole mitte seadustega reguleeritav, vaid see tuleb viia väga personaalsele tasandile sageli inimeste endi eludega seoses ja vestlemises ja seal tekivad tegelikult lahendused.
Aga kas on siis tegemist äkki mingisuguse generatsioonide probleemiga? Ma ei taha just panna kõiki üldistades ühte paati, aga diskussiooni käigus on meedikute esindajad suht üheselt ikkagi olnud abordi pooldajad, rääkides sellest temaatikast ja lastest, kui noh, elututest olenditest natukene on jäänud nagu mulje, et siin on ikka tõsine eetiline kriis just täpselt, et need samad inimesed, meedikud, kes on igasuguseid vandeid ka andnud ja tõotanud elu eest seista, on nagu väga üheselt siin antud olukorras ikkagi nagu elu vastu pigem.
Tegelikult ma ei arva niimoodi, et meedikud oleksid elu vastu. Kui vestelda naistarstidega, mul ei ole ühtegi uurimist siin tulemusi näidata, aga kui vestelda naistarstidega, vestelda ämmaemadega õdedega, kes sellega üldse seonduvad, ütleme, naisprobleemiga, sest konkreetsel juhul tegemist naise ja organismis toimuva protsessiga, et siis ma arvan, et keegi nendest ei pea aborti heaks. Nad ütlevad, et see on alati paha lahendus ja nad tegelikult meelega väldiksid üldse sel teemal rääkimist, sel teemal tegutsemist, aga kuna see on juba antus Eesti Vabariigis ja ka Nõukogude Eestis tegelikult, et siis on paratamatult tulnud sellega tegelda ja jälle mul ei ole mingisuguseid uurimusi taustaks tuua, aga minu oletus, minu kõhutunne ütleb, et sageli suhtutakse sellesse probleemi ebaisikuliselt just selle tõttu, et ennast kaitsta. Mitte minna sügavamale selles ja teatud mõttes psühholoogilises plaanis on see eituse niisugune enesekaitsemehanism, et me eitame probleemi olemust. Kui vaadata laiemat ühiskonda, siis jälle ma täpselt ei julge öelda, aga teades abortide arvu Eestis alates 50. aastast võib oletada, et kuskil kolmandik Eestima naisi on teinud aborti. Ja pastoraalses töös, kus ma puutun kokku ingehoidlikult tasandil konkreetsete inimestega, kes sellise probleemiga üldse puutud kokku, ma näen, et emad annavad oma lastele pahatihti nõu sellest lähtuv, mida on ise elus on valinud. Ja kui Riigikogus oli mäletatavasti mõni aasta tagasi diskussioon selles valdkonnas, et kas abordi statistika peaks olema nii-öelda kätte saada meditsiinistatistika, siis ma nägin kahte leeri minevat nagu suhtumist selles plaanis. Ja minu oletus on see, et see on paljuski ka personaalse arengu loo või personaalse loo tulemus, kus inimesed võtavad väga jäigalt ühe või teise seisukoha. Kes on suutnud nii-öelda kriisi rasedusest läbi murda, on oma lapse sünnitanud, ta seisab väga tugevalt selle eest. Ta ütleb, et see laps on laps, ma armastan teda, ma võitlesin sellest läbi, ma seisan igal juhul elu eest ja kaitsen seda igal juhul. Kes sellel hetkel on murdunud, ei ole suutnud seda niimoodi teha, siis ta kaitseb ennast sellega, ta ütleb, et see on tegelikult naise valik, me võime sattud olukorda, kust me ei suuda sealt läbi enam tulla ja see õigus peab kõigil olema.
Ja alguses ütlesid nüüd meedikute poole pealt, et tõesti, ikkagi, ja ma usun samamoodi, kindlasti, arst on elu poolt. Aga tunnistad, et kuskil siin on see eetiline kriis siis olemas järelikult, et isiklikult arvatavasti nad ei näe aborti kui head asja ja lahendusteks ole, aga samas oma ametist tulenevalt nad on paljud siis kohustatud aborte sooritama. Kriis on olemas.
Tegelikult ei ole kohustatud aborti sooritama ei naistearst ega ka õde. olles nii-öelda operatsiooni juures, naistarsti kohustus on, kui tal on veendumus, mis ei luba tal seda teha, tema kohustus on juhatada see patsient või klient siis järgmise arsti juurde. Ja õel on õigus keelduda sellistel operatsioonidel või laiemas mõttes sellisest meditsiinipraksises osalemast, millega lähevad vastuolu nende isiklikud veendumused. Nüüd teine ots on see, et kui üks tudeng tahab üldse saada naistearstiks, siis ta peab tegema 100 aborti. Ja minu oma koguduses, pastorina tean seda, on läbi aastat olnud arstitudengid, kes oleksid tahtnud just spetsialiseeruda naistearsti jalale, aga nende veendumused ei ole seda lubanud. Ja siin ma näen tegelikult tõsist eetilist probleemi, et kui inimene juba on selles valdkonnas tegev arst, et siis tal on õigus eetiliselt, ka juriidiliselt loobuda sellest. Aga ta ei saa selleks arstiks, kui tal see veendumus nagu enne on. Et siin on, ma usun, selliste inimõigust ja südametunnisse vabaduse ja paljud niisugused teemad. See on mujal maailmas päris palju läbi käidud etapp juba, aga me Eestis ei ole jõudnud selle diskussiooniga nii kaugele, et me ütleksime, et inimesel võivad olla südametunnistusest lähtuvalt mingisugused teissugused veendumused ja see ei tähenda tingimata, et ta teatud elukutset ei saaks omada, sest naistarstiks olemine ei ole abordi tööstuses osalemise nii-öelda erijala, vaid see on naiste aitamine nende väga laiades probleemides.
Aga oskad sa öelda, kuidas on teistes riikides?
On riike, kus tegelikult selles ettevalmistuses absoluutselt ei nõuta abordi läbitegemist. Tänapäeval on igasugused arvuti simulatsiooni võimalused olemas. Kuni selleni välja muidugi see võib ka olla mõnel inimesele südametunnistuse vastu osalada üldse vaatlejanagi sellistes protsessides. Aga ma arvan, et puht nii-öelda orgaanilises mõttes sellest asjast arusaamine ühele tegevarstile on täiesti loogiline sõltuvata sellest, kas ta praktiseerib või mitte. Muidugi me teame seda, et võib olla olukordi, kus ema elu päästmiseks ja just nimelt ema elu päästmiseks tuleb jõuda sinna välja, et see loode hukkub. Aga see on eetilises mõttes umbes sama nagu siiame kaksikud, kus ei mitte ei tapeta ühte, vaid päästetakse ühte ja siis vaadatakse, kuidas teisega jääb. Nii et noh, arsti õde, nad peavad olema ettevalmistuses kursis selliste variantidega, aga kas ta peab selleks tegema 100 aborti, minu jaoks on see väga suur eetiline probleem.
Ning tänase saate viimase katke tooksin intervjuust peruulannast geneetiku Cecilia Sarmientoga.
No nii, selle saate käigus ma ütlen ka kohe raadiokuulajatele, et ma olen tegelikult pikalt nagu otsinud, et saaks ka nüüd sellest aborditeema ja inimõiguste ja inimese tekkimise temaatikat just ka teadusliku poole pealt rääkida. Et me oleme siin rääkinud küll teoloogide, küll võibolla filosoofide ja niisama inimestega, kellel on omad seisukohad, aga kuidagi onneks ole üleval ikkagi nüüd võibolla see üks fundamentaalne küsimus. Millal siis inimene saab ikkagi alguse? Kas teaduslikult saab ära märgistada selle hetke ja kui saab, no kuidas siis see valgustab nüüd siis aborditeemat ja mismoodi me selle põhjal võime siis öelda, et inimene omab nüüd sellest hetkest inimõigusi ja riik peaks koos kõigi kodanikega selle uue inimese õigusi kaitsma asuma. Kas geneetika, millega te tegelete, kas geneetika on nüüd siis see õige teadus, mis võib öelda, millal inimene alguse saab?
Ma arvan, et kui räägida sellest, et millal alustab inimelu, no ühelt pool on geneetika, teisel pool on embrioloogia, aga muidugi jah, bioloogia osad mõlemad, mis näitavad küll väga selgesti, et kui see esimene rak tekib, tegemist on juba inimese eluga. Esimene rak pean mina silmas nüüd sügood, tähendab see viljastatud munarak. See tähendab seda, et kui seemnerak, kui sperm viljastub munaraku, siis alustab viljastamisprotsessi, mis kestab päeva, isegi võib kesta poolteist päeva. See ei ole selline äkiline sündmus. Võtab aega. Sellepärast, et kaks sugu rakku peavad moodustama üheks rakuks, mis on väga eriline rak, sügood. Selles rakus me leiame inimese genoomi. Nii et sealt geneetika võib kindlasti öelda, et tegemist on inimesega. Sellepärast, et kindlasti no, pärast seda, kui sügoot on juba valmis, on juba küps, kui kohe hakkab juba jagunema kaheks rakuks, siis on võimalik leida 46 kromosoomi, kõik ilusti, mis on täpselt need 46 kromosoomi, mis meil kõikidel on. Nii et selle suhtes saab räägida küll inimese elust. See ei ole niisama üks tavaline rak, üks, ma ei tea, mingi naharak, vaid see on konkreetne rak, kus ei ole ainult 46 kromosoomi, vaid on ka terve rida molekuulid seal selle raku sees, ütleme, et sütoplasmas, mis juba hakkavad määrama, kuidas terve inimese areng hakkab toimuma. Näiteks, kui sperm siseneb munaraku, sõltudes sellest, kuhu ta siseneb ja kus sellel hetkel asub munaraku tuum, juba määratakse, kuidas see sügood, see üks rak jaguneb kaheks, et kus on see koht, kus toimub see jagunemine. Juba määratakse, kus on need poolused selles suhtes, et kus tuleb, ütleme, peaosa, jalaosa, kõhuosa, seljaosa, vasakul, paremal. On väga, tegelikult on üllatav näha, kuidas isegi kui on üks ainuke rak alguses, on juba toimuvad sellised näiteks no, joonide, näiteks kaltsiumi, kuidas öeldakse seda, konsentratsioonid muutuvad ühelt poolusest teise ja see määrab edasi, kuidas see kõik see areng hakkab toimuma. Näiteks kui see rak on juba jagunenud kaheks ja siis nad hiljem kolmeks, sest ta kohe ei jagune neljaks, vaid kõigepealt on kolm ja siis neli rakke, siis sealt on juba teada, millised on need rakud, mis hakkavad moodustama platsenta ja millised on need rakud, mis hakkavad siis moodustama seda ümbrukeha. Et ühesõnaga alguses isegi kui me mikroskoopi all võib-olla näeme, et see on selline palike, kus on võib-olla kaheksa rakku, ja enam vähem tundub, et rakud näevad mikroskoopi all enam vähem samasugused, tegelikult nad ei ole samasugused. Nad on seal, kui me vaatame, mis molekulid on nende sees, no seal on gradientid, seal on erinevad asjad, mis siis juba määravad, et kuhu see areng edasi läheb. Ja ühesõnaga, tegelikult see on nii palju, kui teadus saab öelda, et tegemist on inimese eluga juba algusest, kui ta on üks rak. Ja teine küsimus on see, et kas me nüüd, ütleme, anname sellele organismile, mis on alguses ühe rakuline, kas me anname talle sellist isikustaatust. See on juba teine küsimus. Ja sellele küsimusele ei saa vastata teadust, nagu no, tipteadus või loodusteadust. Sellepärast, et see on juba filosoofiline küsimus.
Aga nii-öelda see fundamentaalne ja esimene ikkagi just nagu te ütlete, et teadus ütleme nii, annab selle teatepulga just kui siis filosoofidele või mõtlejatele edasi, et siin on nüüd inimene.
Ja saab öelda, no, et siin on, ütleme, homo sapiens. No, keegi ei saa öelda, et see on, mis iganes, eks ole, et see ei ole koer, see ei ole lehm, see on inimese rak, see on inimese elu, see on organism, elav organism. Ja kui me vaatame seda genoomi, no, see on inimese genoom, see ei ole mingi muu genoom. Ja on selgesti näha, et see organism areneb. Muidugi alguses meie ei näe, nagu ühesõnaga morfoloogiliselt me ei saa tuvastada, et see on no, inimese keha, eks ole, sellepärast, et alguses on ainult üks rak, aga tegelikult, kuna see areng on nii selgesti nagu sihitud sinna, et sellest tuleb see keha, mis meil, no, mis meil on, et siis sellepärast me saame öelda, no, et see tegelikult see on inimese elu, see on inimese genoom, see on inimene. Me ei saa isegi räägida, et see on potentsiaalne inimene. Sest kui me ütleme, et see on potentsiaalne inimene, nagu ütlevad palju, siis see tähendab, et selle hetkel veel ei ole, aga hiljem on. Aga kui hetkel ei ole ja hiljem on, mis siis hetkel on? Kui ta ei ole inimene, mis see on? Kui midagi areneb, see tähendab, et ta alguses ikka on see sama asi, lihtsalt ta areneb.
Elukultuur. Selline oligi tänane väikene tagasivaade 2009. aastal eetris olnud elukultuuri saadetele. Mina olen saatejuht Lauri Veekman ning tuletan siis meelde, et järgmisel korral võtamegi otsad kokku, teeme siis juba loodetavasti Elukultuuri instituudi inimestega tagasivaate sellele saatesarjale, sellele temaatikale ning ehk suudame panna ka mingisuguse sihisilme, et kuidas moodi võiks ja peaks selle teemaga edasi jätkama. Soovin teile kõike paremat ja taas kuulmiseni. Elukultuur.